Jeg har et indre billede, en vision, om I vil, om en dansk korsridder, der går ind i et vendisk hus. Han er klædt helt i hvidt, fordi hvid, det er jo den rene kristne farve, og Jesus Kristus er jo altid afbildet i hvidt. Han har selvfølgelig en af de her karakteristiske tyndehjelme på, som man har på i 1100-tallet. Og der hvor, der, hvor øjnene er, de der små sorte sprækker, der er der bare kulhamrende mørkt, når man kigger ind i den der hjelm. Og når han går ind i det der hus, så vil man høre skriget og drabet på kvinder og børn bag væggene. Og når han kommer ud igen, så har han de slagtedes blod på sig. Og det blod, det danner selvfølgelig et kors på den hvide kjortel. Så det vil jeg sige, det er der, at vi har farverne fra. Hvid for kristent, religiøst, vanvid, og rød for de slagtede, vendiske børn. Og det er det, der former Dannebrog. Til de røde fjer, og nu er vi der. Lige der, hvor det hele startede, og nu er vi ved at nå til slutningen af sæson 2. Og vi er nået til det punkt, hvor at Dannebrog, vores allesammens nationale flag, det vi hejser til vores fødselsdage og vores begravelser, det begynder at komme ind i ligningen. Reelt set, at Danmarks historien starter. I hvert fald den del af Danmarks historien, vi stadigvæk har en forbindelse til i dag. Fordi det her, vi begynder, det er vores skabelse, vores skabelsesberetning. Men på mange måder er den jo gået tabt. Den er bevidst glemt, vil jeg sige, grunden til, at den er gået tabt. Fordi hvis man går virkelig ned i den historie, vi skal berette over de sidste to episoder her på Korstoget sæson 2, så vil man opdage, at i Danmarks ur-DNA, det som er grundfundamentet helt ind i kernen af vores land, vores samfund, landet Danmark, det er, at det er bygget på ultravold og folkedrab. Og så kan jeg godt byde velkommen til os.
Ja, gerne.
Så, jeg håber, du er klar til finale. Og jeg håber, du er klar til, at det bliver måske endnu mørkere og voldsommere, end det hidtil har været. Og det gælder selvfølgelig også alle jer, der lytter med derude. Og jeg tror bare, vi hopper direkte ud i det, Mads. Netop, ja, de to sidste episoder af Korstoget her. Efter at Valdemar og Absalon gik fuldstændig amok i folkedrab og ja, deslignende nede i Vendernes Land, der valgte jo Rügen at underkaste sig Danmark for i hvert fald en kort bemærkning. Men det går, siger jo sig selv, at det aldrig nogensinde ville kunne jo holde i længden. Fordi for det første har venterne på Rügen, de har aldrig opgivet deres religion. De har aldrig opgivet Svantevit, som står oppe i sit tempel der på toppen, altså over toppen af Rügen i Arkona. Han står stadigvæk, og det andet er jo så også, at det er jo ikke fordi, at danskerne stopper deres korstål og deres drab på andre vendere rundt omkring Rügen. Så der er stadigvæk tegn på, ja, at den her alliance, den her midlertidige underkastelse, det vil altid i sidste ende føre til et oprør. Og det her oprør, det starter med faktisk, at Absalon dukker op på Rügen. Han har noget, nogle forretninger, noget tinge, noget retvæsen, han skal sørge for. Og mens han er der og skal ligesom klare de juridiske sager der med beboerne på Rügen, jamen så opstår der en konflikt, hvor at en venter, altså en regulær vendisk hestetyv, han stjæler simpelthen en af de kristne ridderes hest og stikker af med den. Og det er jo ikke fordi, at hestetyveri er noget som helst ukendt fænomen i middelalderen, eller ja, helt frem til, skulle jeg til at sige, automobilen gør sit gennembrud i 1900-tallet, og så er det bare bilteori i stedet for. Nej, det der sker er det anderledes her, det er, at da den her hest, som blev stjålet, som er jo en stor investering, det er en kæmpe formue, der kommer, der løber ud over markedet der, der kræver Absalon selvfølgelig erstatning, hvilket er helt normal praksis, også i Vendernes Land, på trods af de hedninger og alt det her. Men det andet, han kræver, det er kollektiv straf. Fordi vi skal huske på, at Absalon, siden han rykkede ind og blev biskop i Roskilde, så har han jo praktiseret, ja, sin egen form for sharia-lovgivning. Altså netop et langt hårdere retssystem jo, som han er jo undertvunget hele Sjælland med, og som er blevet, ja, Sjælland er ligesom den lidende brik i den her nye Taliban-stat, Absalon er i gang med at bygge. Og men på grund af, at ja, Rügen ligger under ham, så har man også indført det her hårde retssystem der. Men det bliver taget altså virkelig, virkelig dårligt imod af venterne, fordi det forstår de ikke. Det
siger, ja, så venterne er ikke tilfreds med, at en eller anden tilfældig hestetyv skal forårsage en kollektiv straf på deres ø?
Ja, lige præcis.
Men det forstår jeg slet ikke.
Nej. Og det er jo, Absalons argument er, at ligesom klanen, altså han, den der ventiske hestetyvs klan, skal ligesom stå for straffen. Altså, og der er i form af en meget, meget høj erstatning. Og så faktisk også, og derfra er der også offentlig ydmygelse, og hvis ikke det kan leveres, jamen så begynder vi at snakke om afhuggede hænder, eller fængselsophold, eller hvad det kan være. Ikke? Og det synes vinterne, og det har de aldrig nogensinde hørt om før. De plejer at sige, jamen det er jo hans ansvar. Hvad har det med os at gøre? Men som Absalon har opdaget jo, så kollektiv afstraffelse, det virker skide godt. Det er også derfor, at lande som Nordkorea vælger så at straffe hele familier, fordi ved du hvad? Det virker faktisk. At straffe, hvis du vil ramme forbryderen, jamen så straffe hans familie, så skal du opdage, hvordan oppositionen og modstanden, den ligesom pludselig den fordamper ud i luften. Ikke?
Nu er jeg jo skolelærer, så jeg kender også lidt til kollektiv afstraffelse.
På trods af, at det var, den skyldige slap væk, men alle de andre, der bliver tilbage, de skal bøde. Ikke?
Og det er jo det, så er der fed stemning resten af dagen.
Ja, lige præcis. Og det er jo det scenarie, vi har i her. Ja. Og det vil vinterne ikke finde sig i. Og det sker simpelthen på det her tingmøde, altså på Rügen, at lige pludselig så vender stemningen. Og de her, ja, den vendiske almue, som Saxo skriver, de bliver fjendtligt stemt over for Absalon. Og lige pludselig, jeg kan forestille mig sådan lidt, Absalon kommer vaden ind i den her mængde der, og han er jo, vi skal huske på, han har en direkte forbindelse til himlen. Mm. Den mand er jo ikke til at skyde igennem. Altså han får Valdemar til at græde på daglig basis. Mm. Og han er altså en krigerkonge op fra Danmark. Mm. Så hvordan en flok vendiske bønder bliver modtaget, jeg tror han har det rimelig cool. Men,
ja.
Men lige pludselig...
Ja, man ser ham bare for os at stå og hugge deres træer ned med sin egen økse.
Ja, jo, lige præcis. En har været træblok ad gangen. Ikke? Ja. Men da de står dernede på det der tænksted der, så kigger Absalon jo lige pludselig rundt og siger, holy shit, vi er der godt nok lige pludselig undertal her. Mm. Fordi der er jo bare vinter så langt øjet rækker. De er ikke venlig stemte, og de er jo også alle sammen hedningen. Og i sidste ende, der bliver Absalon nødt til at lave sådan en helt klassisk, det er ikke jer, det er os, der er problemet. Mm. Han ender faktisk med at straffe den kristne ridder, som har forstjålet sin hest, for ligesom at slippe væk fra det der tænksted, fordi han kan godt se, at okay, hvis det ikke går vinternes vej, jamen så kommer vi simpelthen ikke levende derfra.
Jeg synes at egentlig, vi på en eller anden måde ser lidt et afgørende punkt i vores historie. Ikke? Altså, vinterne står med en gylden mulighed for at, hvad kan man sige, tage bråden af det her korstog, den her religiøse fanatisme, fordi, altså, som vi har set igennem vores historie, det kommer fra Absalon. Han er epicentret i alt det, der foregår omkring de vendiske folk. De kunne have slået ham ihjel nu.
Ja. Yeah. Ja. Yeah. Men det gør de jo ikke jo. Altså, nej. Jeg skulle sige, det er ikke altid frit leje, det er fuldstændig en meningsløs frase, der bliver kastet rundt. Ja, men
jeg elsker også, at vinterne, de sådan, altså det der ligesom var the last straw, det var, altså at der var kollektiv afstraffelse for et eller andet hestetyveri, men altså det der folkemord, der har foregået de sidste 5 år, der er de sådan, åh ja, hvad fanden, ikke?
Jo.
Kom du i land og lad os ordne nogle ting?
Nej, ja, men det er jo det, man har valgt at underkaste sig, og så prøver man, og så skal man prøve at blive integreret i det her nye danske system, man lige pludselig finder ud af jo, at det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså i hvert fald, hvad de er vant til. Og det er jo nok det, der egentlig der, hvor de slår sig på det nye danske system. Og det er derfor, de simpelthen ikke kan sammen. Ja. Og det gør så, at ja, oprøret, det ulmer lige så stille og roligt. Og det er også det der med, at reelt set herfra, der kommer Valdemar Absalon ikke tilbage. Altså når de først kommer tilbage, så er det altså med sværet i hånd i den endelige massakre, den endelige erobring. Så fortsætter danskerne og tyskerne altså med et nyt korstog, eller de fortsætter deres korstogsangreb hver eneste sommer, og de når jo længere og længere østpå. Og den sommer der er det næste mål i deres danskernes erobringsplaner, det er den meget, meget rige handelsby, der hedder Wolgast, som ligger øst for Rügen. Altså, vi er også begyndt at virkelig komme ud på de vilde våger, Mads. Altså, det er også derfor, jeg har sendt kort ud til alle, der støtter på Tier, og jeg har også sendt det til dig. Mm. Så du også kan holde øje med, hvad der foregår. Og det er jo ligesom, nu kommer der lige nogle bynavn her, som man tænker, hvor fanden er det henne? Det kan man selvfølgelig google.
Ja, Rostock, det var lidt nemmere, ikke? Det kunne
vi forholde. Jo, der var noget med noget Flækgård og noget andet, man har været i, ikke? Men nu er vi altså så langt over, og det er jo faktisk der, hvor vi næsten er det, der er faktisk Polen i dag. Mm. Altså, så vi begynder jo, ja, som sagt, at komme længere øst på. Og det er derfor, jeg sender de her kort ud, så folk har en eller anden form for chance. Og det kan man også, få, altså, hvis man går ind og støtter os. Ikke? Danskerne og tyskerne har ligesom fundet hver deres, kan man sige, tilgang til de her korstogs massakre, folkedrab, ja, på vinterne. Det er jo sådan her, at danskerne er jo den overlegne flåde magt. Så de tager jo selvfølgelig kysten og kystbyerne, og de sejler ned igennem fjorden, som vi allerede taler om, de drablige scener, apropos ved Rostock, som du lige nævnte der, Mads. Ikke? Og tyskerne, de er jo mere traditionelt, jamen de rider altså hen over land, altså, men igennem urskoven, som stadigvæk er til stede her, så langt østpå. Og der sker der så det, at tyskerne, de vil prøve at krydse en flod, og deres fortrop kommer også over på den anden side af den her flod. Men vinteren har ligesom lugtet lunden, og de har sendt spejder ud, og det lignende. Og så er det så her, og det skriver Saxo så, at da vinterne ligesom samler sig, og skal ligesom til at ligge et baghold for den her tyske fortrop, der lige kommer over på den anden side af den her flod, det, som hedder Peen, der ser de simpelthen et skrækkeligt spøgelse, vinterne. Der flyver hen over deres lejr, over deres angrebshær. Og der er de alle sammen, de her vinter. Jeg er bare sådan, okay, og de snakker om, det her spøgelse er, det er kæmpestort. Altså, det er kæmpestort flyvende luftfænomen, der flyver hen over dem. Og det er åbenbart, det skriger og alt muligt andet. Det lyder virkelig ubehageligt, og det er midt på dagen, ikke? Mm. Altså, så der er ikke noget at være i tvivl om her. Mange vidner. Og jeg var nok sådan, holy shit, der var jeg nok måske skrevet tilbage, hvor jeg kom fra. Men vinterne var sådan, det der, det er Svante Witt. Mm. Han er med os, nu går vi til angreb. Mm. Og så rykker altså vinterne ind på det her tyske brohoved, og simpelthen massakrerer alle de her tyske korsridere. Og det lykkes faktisk også vinterne at dræbe en række prominente tyske fyrster og ridder. De var lige kappet, altså overladet en stor del af den tyske elite i den her korstogsbølge. Så det starter faktisk med den her sæson, kan man sige, eller den sommer starter altså med, at det er faktisk vinterne, der kommer ud på toppen der med det første slag der.
Det er også uretfærdigt for vinterne, ikke? At de har to så markante fjender, som bare har lavet en eller anden vanvittig aftale om sådan, vi holder lige lidt pause med hinanden, vi gør ikke noget med hinanden, nu slagter vi bare det der hedning, ikke?
Jo. Ja. Jamen, de er virkelig, altså, lus mellem to nøgne, ikke? Ja. De har altså brug for alle de skrækkelige spøgelser, de kan få. Dræbe hundredvis, tusindvis, 10.000 af tyskere, men der er altid flere, hvor de kommer fra. De bliver altså bare ved med at spawne.
Altså, det var også det, romerne opdagede.
Ja, det er jo det. Altså, det er jo det, tyskerne kan. Ikke? Mm. Og det betyder så også, at vinteren har vundet slag, men tyskerne, they keep on coming. Og de kommer selvfølgelig væltende ind over den her flod og fortsætter med at have igennem landet. Og der er det sådan her, at der er en række sådan store, prominente vendiske byer, som vi allerede talte om. Jamen, det er byer, der er bygget af træ med fæstninger, altså med palisader, tårne og det lignende. Alt sammen af træ og jordvolde, ofte i sumpområder eller ved floder. Og så er der selvfølgelig det her tempel inde i midten af byen, hvor der er en præst, og der er en gudstøtte af Svante Witt eller en af de andre af de vendiske guder. Og der er to række store byer i det her område, som tyskerne rykker igennem. Den ene hedder Demmin, og den anden hedder Gutzkow, tror jeg, det udtales i hvert fald på polsk i dag, eller hvad det lignende. Og begge de her byer, dem vælger vinterne at opgive uden kamp. Ja, vinterne har ligesom massakreret den her tyske fortrop, så ved de godt, hvad der kommer til at ske med folk, hvis der er nogen, der bliver hængende i de der to rimelig prominente byer. Og så tyskerne, de råber dem, men det bliver ligesom en uforløst hævn. Men ikke desto mindre betyder det, at tyskerne rykker ind permanent. Og det er jo så det, vinterne lærer på den hårde måde. Det er, at hver gang tyskerne kommer, de faktisk har indtaget et område, jamen så følger deres kolonister lige med, lige røven på dem. Mm. hele vejen fra Lübeck, som jo vokser og vokser i den her periode, som den store kolonihavn, den store havn, hvor alle de her tyske lykkeridder og bønder og andre folk, som lider efter jord og nye områder, de kan erobre og plyndre, jamen de kommer igennem der, og så, og når de først, ja, de kan godt være, at de mænderne kun overlader dem vildnisset og de brændte byer, men tyskerne er der nu, og de går ingen vejen, og de er der jo faktisk helt til i dag. Og det er så tyskernes fremfærd hen over land. Den danske side af det her tog, det er jo selvfølgelig, at vi kommer sejlende over havet, og danskerne, vi indtager så den her by Wolgast, som er den her rige by. Og igen det samme scenarie. Folkene har simpelthen åbnet portene, og de er simpelthen løbet derfra med benene over nakken. Danskere og tyskere, det er jo også et fedt, kan man sige, efter Absalons haven på Rügen og andre steder. Så ved de jo godt, hvad der kommer til at ske. Så de opgiver simpelthen den her prominente by uden kamp, og de rykker ind. Absalon og Valdemar, de beslutter sig for at gøre, altså søhanen Wettmann, altså ham der, vores folkemorder nummer et, ham der leder de der SS-bataljoner i det danske korps, han skal selvfølgelig være den nye kommandant i den her by. Det er jo ikke første gang, at danskerne har indtaget en vendisk spøgelsesby på den her måde. Det har gjort de også omkring Rostock, som vi snakkede om for et par episoder siden. Men det, der er afgørende er her, at Absalon snakker om, at Volga skal være Danmarks første koloni i øst. At tyskerne rykker ind, og så går de ingen vejen. De begynder simpelthen at sende bønder og tralle og ja, familier, kvinder og børn ind i de her områder og skal ligesom kolonisere dem. Og Absalon mener simpelthen, at Wolgast er ligesom det perfekte sted at starte for dansk koloniprojekt.
Jeg forstår godt, at du meget tidligt i vores, vores serie her, Kalle, der sammenligner du ligesom den her fremfærd østpå med amerikanernes fremfærd vestpå, ikke?
Jo,
og Lübeck er lidt blevet sådan Ellis Island, altså med lykkeridder, der kommer til og begynder at tage vestpå derfra, ikke?
Jo, og det er jo nok, fordi jeg ligesom så mange andre har jo selvfølgelig set westernfilm og kender hele det der univers, som man føler er lidt tættere på, fordi ja, det er Hollywood og USA og alt det der. Mm. Men det er bare for at sige, at det her det foregår i vores egen baghave. Og selvfølgelig godt nok lang tid siden, meget ældre, men det er jo nogle af de samme mekanismer.
Ja, absolut.
Altså, og det er jo, og hvem er det, der betaler? Jamen, det er jo de indfødte. Men der er jo som sagt mange andre folk, der kommer ind og bygger et helt nyt liv. Men ligesom med det vilde vesten i USA, så er det altså bygget på ja, folkedrab, etnisk udrensning og fuldstændig også destruktion af ja, naturen. Altså de her skove, som det bliver fældet af. Ja, absolut, han står der selv ude alene med øksen.
Ja,
men der er også rigtig mange andre, der går i hans fodspor og gør det. Ja. Og de her skove, jo, de kommer ikke tilbage. Og alle de her hellige steder, som venterne har tilbedt i hundredvis af år, tusindvis af år, men de forsvinder jo også. Mm. Altså, det er jo også deres, ja, når du fælder de der tusind år gamle egetræer, når du vælter de der sten, der står i sjove formationer, eller hvad fanden det kan være, jamen, så forsvinder det, og så kommer det ikke tilbage. Og det er også det der med, at de her områder, jeg har også været en tur forbi Rügen her, i slutningen af sidste år, og jeg kan afsløre jo, det er jo det mest kedelige danske landskab, du kan forestille sig, det er bare marker. Der er ikke skyggen af urskov, men der er dødssyge tyske provinsbyer og landsbyer. Mm. Det eneste, der er tilbage, det er, mange af dem har stadigvæk de der vendiske bynavn. Og det er sådan mærkeligt, det der med, at man kommer ind et sted, hvor at navnet tydeligvis ikke er fra det lokale sprog. Og det er bare det eneste ligesom, tegn på, at her engang var der nogle andre. Men nu er der selvfølgelig, nu kan du få vinersnissel og skulle til at sige.
Ja, og så laver man det der altså, klassiske trick, at man selvom man går ind og overtager et område for et andet folk, så anerkender man jo også til dels nogle af de magiske steder, ikke?
Og så, det var jo sådan, som romerne gjorde det, ikke? Og byggede en jo, og så, stor strategi ud af det, ikke?
Jo, og så, men det man så gør fra kristens side, det er, at man ofte så bygger en kirke på de her magiske steder, fordi der, ja, er en eller anden kraft på de her steder. For eksempel var jeg også i Uppsala her for nylig, og der havde du en helt malerisk beskrivelse af Uppsala i den nordiske oldtid. Ikke?
Ja, altså, der hvor det stod i sin store storhed og vælge.
Ja, altså det store tempel der. Ja. Ikke? Og når man kommer der nu, ikke? Altså det er jo knastørt jo. Altså, der står en forkølet middelalderkirke, ikke?
Jo.
Og så er der så de der fantastiske gravhøje, som man ikke kan røre ved, fordi de står der ligesom bare, ikke?
Jo.
Men det er sådan, så man har ligesom prøvet at putte den nye magi ovenpå den gamle på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Men det er jo vist noget helt væk. Altså du har slet ikke nogen fornemmelse af den tid, der var før den kristne.
Nej. Det er, ja, og ja, som sagt, det er jo totalt kulturelt udslettelse, ødelæggelse. Ikke? Altså, og det er jo det der med, jamen, så skal du virkelig, fantasien skal virkelig på overarbejde, for at tænke sig en fornemmelse her. Ikke? Altså, og Uppsala er et rigtig, rigtig godt eksempel, og det var også min egen oplevelse at besøge Arkona, altså på toppen af Rügen der. Altså, det er et meget, meget scenisk sted. Altså, det ligger skideflot. Altså, med havet og den her høje klit, som minder meget om sådan Stævns Klint eller Møns Klint, men som bare er nede på Rygen der. Og så kan man lige se lidt, der er lidt rester af muren sådan tilbage, men du har jo ikke nogen fornemmelse af, at det her altså, det har simpelthen været centrum for en hel verden, en hel region. Altså, det er sådan et, skulle jeg sige, det er sådan en vendeplads. Altså, ja. For turistbusser om sommeren. Jeg var der om vinteren, der var fuldstændig stenhammerne dødt, ikke? Altså, og så er der et fyrtårn, ikke? Så Stive Bornholmer ikke sejler ind, ind i øen, ikke? Altså, that's it. Ja. Altså, det er det. Og det vil jeg så også sige, når man kører rundt på Rygen. Der var også noget sådan, jeg vil sige, sådan lidt makabert i det, fordi det var det er jo meget af det badeområde. Det er sådan lidt Tysklands svar på Bornholm, ikke? Der er rigtig meget sådan ferieresortområder, og folk kommer på camping og sådan noget om sommeren. Men så er der nogle af de hoteller, som hedder sådan noget Svantevidt Hotel, eller Den Sidste Vinter, og altså, du ved, sådan lidt sådan, bruger det som i deres turisme.
Jamen, det er ligesom i USA også.
Ja, for at tjene penge på det, ikke? Ja, ligesom i USA, ikke? Men du tager jo ikke til Auschwitz og kan spise på Den Sidste Jøde-restaurant.
Nej,
eller sådan,
nej.
Altså, forstår mig? Så der er et eller andet, der er helt sådan, jeg har sådan det, og jeg ved godt, at amerikanerne gør det med indianerne en masse, og det findes også sikkert alle mulige andre steder.
Ja, ja.
Det er jo, folk gør det jo af uvidenhed, fordi de ikke kender historien og så videre, men der er noget sådan, jeg får sgu lidt en bitter smag i munden, ikke? Ja. Altså sådan, kom ind og køb en is i Svantevits iskiosk, ikke? Ja. Eller sådan, du ved, sådan. det er ikke skide godt, vel? Ja, nå, men tilbage til Voldgast og vores voldpsykopat Vetmand der. Fordi han har så sat en charge, og hvad gør han? Jamen, han gør jo selvfølgelig det, han gør bedst.
Det er romer.
Ja, lige præcis. Altså, der er jo ikke nogen lokale, men der er jo nogle landsbyer i området. Så han begynder selvfølgelig at turnere rundt med bål og brand og dræbe folk en masse. Og det han selvfølgelig også gør, er han jo netop, som vi har talt om, sætter jo ild til de hellige steder. Til de templer og de hellige lunde, og hvad der nu ellers er rundt omkring i det her område omkring Voldgast. He goes too far i sit afbrænding af mindesmærker og templer. Fordi der er på et tidspunkt, hvor han så åbenbart er, og det er sådan lidt sådan uklart, hvor og hvordan, og hvor er det henne og sådan noget. Men det han gør, han sætter ild til en masse hellige templer og hellige steder, og lige pludselig så ser altså de her danskere, som er ude på de her massakringstogter, ser de simpelthen en dæmon flyve hen over himlen.
Okay.
Igen, kæmpestort skrækkelig spøgelse, men de siger, at den her dæmon er omgivet af simpelthen 1 million fluer, der faktisk cirkler rundt om den her sorte dæmon. Og den her dæmon, den har selvfølgelig kun én kurs, og det er nordpå mod Arkona. Og der kommer flere og flere historier af, når de drager ind og smadrer de her steder, at de ser simpelthen sorte dæmoner, eller spøgelser, eller hvad fanden det nu er. Så ligesom når de har udslettet det, når de brænder ned, når de har taget økserne og bare smadret hele lortet, jamen så kommer der så simpelthen monstre løbende ud. Men monstrene, de har alle sammen en bestemt destination, de skal hen. De skal jo hjem til far. Og det er det, man skal huske på jo, at i de her kristne korsfarer, og det er også det, Saxo han videregiver her, ikke? De mener jo, at vendiske guder er jo stand-ins for djævlen og hans dæmoner. Og den stærkeste dæmon, djævlen har sendt ind i øst, det er jo Svantevit. Og fordi de så udrydder de små dæmoner, jamen så skal de tilbage til Svantevit. Men det betyder jo også lige pludselig, at den mørke magi, djævelskabet, det er lige pludselig samlet et sted, som gør jo også, at det sted får jo mere magt og mere kraft. Ikke i stedet for at kæmpe alle mulige spredte kampe, jamen skal de nu koncentrere sig om at forsvare et sted. Og det gør, at når man ser sådan nogle flyvende dæmoner med fluer, millioner og milliarder fluer flyvende omkring sig, så er der nogle folk, som ikke er så frisk på det her koloniprojekt. De siger, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at blive her overnat, når vi ser sådan nogle ting flyve rundt hen over himlen og sådan noget. Og det gør faktisk, at de kan sgu ikke rigtig lande det her koloniprojekt. Altså, de kan vedtage det politisk og sige, nu gør vi det og sådan noget. Men hvem er det, der skal melde sig, ikke?
Ja.
Det er ligesom med forsvaret. Hvem er det, der skal ind i den organisation? Hvad er det, I forestiller jer, at det skal ske med det her, ikke? Ja. Så det er fint nok med pengene, det er fint nok med alle de der politiske beslutninger, det er fint nok med alle presmøderne, men hvem er det lige?
Ja. Der har tyskerne alle dage været lidt bedre til at mobilisere
folk, ikke?
Til deres projekter.
Det er jo det simple, at tyskerne bare er så mange flere. Altså, vi kan selvfølgelig snakke om, at danskerne skal have flere børn og deslignende og fikse faldende sædkvalitet og deslignende, men det er ikke det, der bliver Absalons rationale. Han ser selvfølgelig danskerne som den ledende kristne krigerklasse, ja, den herskende klasse i hele det system, men man kan altså godt bruge de der vendere til noget. Altså, vel at mærke, efter de har opgivet alt, hvad de tror på. Altså simpelthen rive deres sjæl og deres hjerter og deres hjerner ud af dem og sætte noget absalonsk kristent ind i stedet for. Vi kan godt bruge deres kroppe, vi kan godt bruge dem som kanonføde. Og det er der, at man begynder så lige så langsomt, og det er jo ikke fordi, at Vetman stopper med at dræbe uskyldige kvinder og børn, men man udvikler simpelthen en ny strategi og siger, ja, tyskerne, de kører jo bare udryddelse. Tydeligvis. Altså, byerne er tomme, vinterne bliver ved med at flygte videre over østpå. Men Absalon foreslår til Valdemar, og det accepterer han også, at man tager simpelthen et sporskifte. Vi går efter, her i Danmark, går vi efter simpelthen massekristning. Vinterne skal kristnes, deres guder skal omstøttes, de skal erobres, de skal underkaste sig den danske militærmagt, men nu stopper vi lige med at dræbe hver eneste mand og kvinde. I stedet for, de skal jernvaskes, ikke? De skal blive vores nye stormtroopers i imperiet. Ja, romerne, ligesom når de indtog et folk, ikke, så inkorporerer de jo de erobrede ind i deres hære. Og det er egentlig også det, Absalon foreslår. Med det store twist, kan man sige, at de skal stoppe med at være dem selv. Og de skal blive ligesom os. Og det er også her, at vi begynder at opleve en større størrelse, at der er nogle venter. De ser simpelthen det som en mulighed for at overleve folkemord, massakren og overleve tyskerne. Og det gør, at der er venter, der melder sig frivilligt til at blive kristet. Og det de så gør jo er, at de selvfølgelig kaster alt deres kultur og deres forfædre og alt det der ud over selvfølgelig. Det er ligesom en ting for at redde livet. Men det går et skridt videre end det, Mads. Fordi de tager også nye navne, og de tager også et nyt sprog. Så mange af dem vælger så at tage tyske navn og tale tysk, fordi at i Danmark er der også så mange, der kan tysk. Altså det er ligesom det gængse sprog. Men der er selvfølgelig også nogen, der går hele vejen og tager danske navn og danske sprog. Så men allerede her nu, og det skal jo så siges, på det her tidspunkt, der er der tale om en lille gruppe forrædere. Altså blandt venterne, ikke? Altså nogle, ja, hvad vil man kalde dem, vindekåber, ikke? Eller stikker, eller du ved, alle, ja, landsforrædere, alle de værste, du kan tænke på, sådan nogle nidinger, ikke? De få, der vælger at krybe til korset, bogstaveligt talt, underkaste sig Absalon og Valdemar. Men de har altså ikke nok på nuværende tidspunkt. Der skal noget mere til. Så Volgast-kolonien, den bliver opgivet, det kan simpelthen ikke holde sammen på det, på trods af, at de sender nogle af de her kristne, nykristne venter ind, men de er selvfølgelig fuldstændig isoleret i ingenmandsland. Eller i et område, hvor at alle andre venter er hedning, og dermed fjendtligt indstillet. Men det gør så også, at Absalon tænker mere og mere tilbage til Akrona og Rügen. Fordi Akrona er jo det religiøse, kulturelle centrum for vinternes religion. Så hans rationale er, at hvis vi dræber Svantevit, fjerner deres hovedgud, deres dæmon, jamen så kan vi simpelthen inkorporere dem en masse. Simpelthen bare rulle dem ind på samlebånd, ikke? Og gøre dem til vores kanonføde, vores varme kroppe, ikke? Altså de varme hænder i det her nye Østersøs dødsimperium, som Absalon er i gang med at bygge.
Kalle, ved du, hvorfor at Akrona ikke har været udsat for tyske angreb endnu? Er det fordi, at de ligesom ligger under dansk beskyttelse, eller på en eller anden måde har svaret troskab til Danmark endnu, så det vil være en åben kamp mod Danmark?
Ja,
eller?
Ja, der har været en række sådan magtkampe og uenigheder af tyskerne og danskerne imellem, om hvem der har ejerskabet over Rügen og Akrona. Og det er jo også siges, at nu, jeg forsimpler også lidt processen, for ligesom at gøre det nemmere og ligesom at følge med her i narrativet. Men det simple er, at danskerne har flåden. Rügen er en ø. Og det betyder, at det kan godt være, at tyskerne kan claime og sige ditten og datten og vente og sige, nej, vi vil hellere være lojale over for sakserne, eller hvad det kan være. Men når skibene kommer over for Møn af, så er der altså ikke så meget at rafle om. Og det er jo egentlig også det der magtkamp, man egentlig handler om med de der tyskere der. Ikke? De er i gang med at finde ud af, hvor går de to imperier? Hvor er det grænsen mellem de forskellige koloniprojekter går? Ikke? Absalon og Valdemar, de kommer lidt sent til den her realisering af, at tyskerne er mange flere. Og det kan man sige, tænk tilbage, da Knud Lavard begyndte den her proces, der var han jo sådan straight up, jamen der er simpelthen ikke nok folk i Danmark. Jeg kan bruge tyskerne til mit formål. Men det er jo så det jo. Tyskerne vælger jo ofte deres egne landsmænd og deres egne ledere. Så det kan godt være, at du kan have en dansk elite op på toppen, men på den lidt længere bane, så er det en uholdbar strategi. Og, ja. og det er jo det, hvor Absalon i stedet for siger, vi tager vinteren i stedet for. Altså, hvad der tilbage af dem?
Men især også kvagt beliggenheden af de her nye kolonier, danskerne gerne vil oprette. Altså, de ligger jo simpelthen grænserne op til Tyskland, og Tyskland strækker sig jo rimelig langt sydpå, lige derfra, ikke?
Jo.
Altså, hvor det er jo en kraft, du ikke kan stoppe. De kan jo blive ved med at sende flere
folk. Ja, utømmelige reserver.
Ja.
Altså, ja.
Og hvis vi skal forsvare det her område, så sker det hele tiden med at skulle sende skibe. Der er jo ikke nogen landfast forbindelse.
Nej.
Så det er jo en...
Ja, de holstener der, de sidder ligesom i vejen. Ikke?
Ja, altså, ja. Det er jo en totalt uholdbar situation.
Ja.
Og det var også det, som hvad hedder han, Maske, den vendiske troldmand, pegede på sidst i hans samtale med Absalon, ikke? Altså, hvad har du tænkt dig? Altså,
ja, ja.
Men Absalon har tydeligvis store drømme omkring det her projekt.
Jo, lige præcis. Ja,
han tror på det.
Han har fundet en god løsning, og den kommer i morgen, ikke? Det er hockeystavsmodellen, ikke?
Jo.
Så han kører altså på Absalon. Men på trods af, at de kan holde Volgas, så fortsætter simpelthen det her togt. Og det er så tydeligt, at det kan godt være, at det er tyskerne, der rykker ind en masse, og det er også dem, som stadigvæk er i de her områder den dag i dag, men det er danskerne, der lukker dem ind. Mm. Og vi har, nu har jeg snakket en del om Knud Lavard, men nu er der en masse, det sker fandme igen. Mm. Fordi nu taler om den der floden Peen der, hvor tyskerne fik altså en ordentlig en på Sinkerdausen der, ikke, af vinterne. De kan faktisk ikke komme over. Altså, de er stadigvæk holdt fast på den anden side, og de, både Demmin og Gutskov der, de er begge to nogle byer, der ligger på den anden side af den her flod. Men der sker så det, at Valdemar beordrer flåden til at sejle ned af floden. Og der er det sådan her, at en vendisk her er simpelthen på hver sin side af floden. Og der er det så, at der er en dansk korsridder, der hedder Peder Eifelsen. Han kaster sig simpelthen ud af sin nærmeste kriger ud til at erobre den ene side. Altså det tyske, der hvor tyskerne er, simpelthen rense det her område. Han offer sig eget liv. Mm. Altså han bliver martyr i den her kamp. Men da han ligesom har erobret den ene flodbred, så gør det danskerne, at de ligesom, ja, de kaster deres anker, og de sætter skibene fast. Så de her, den danske flåde, danner simpelthen en bro hen over floden Peen, så tyskerne kan komme over på den anden side. Mm. Så igen, altså de tyskerne, ja, de kan mase, men du skal huske på, ikke, det tager 3 uger at komme 70 kilometer igennem den her urskov, men igen er det danskerne, der simpelthen danner simpelthen en bro, så de kan komme videre i deres erobringstogt østpå, ikke? Men ja, tyskerne, de fortsætter drabet, massakrerne, og faktisk er det sådan her, at man også begynder at afbrænde kornet på markerne. Mm. Der udbryder faktisk hungersnød over hele vendernes land. Altså, og det er jo, hvem er det, der betaler prisen i sådan hungersnød? Jamen, det er jo primært kvinder og børn. Mm. Absalon og Valdemar og danskerne, de drager tilbage til Danmark for lige at tanke op, inden de skal ned igen, fordi de har simpelthen tænkt sig at time deres angreb, også på Rügen nu, som er i åben oprør, og det vil, de går simpelthen efter høsten. Deres planer er simpelthen at løbe ind, når kornet står fuldt blown på markerne, og sætte ild til det hele, så de sørger for, så mange civile som overhovedet muligt kommer til at dø. Mm. Altså virkelig brutale, det er den her tids svar på massebombardementer. Mm. Altså hvor fuldstændig, altså man ikke kigger på, hvem offerne bliver. Det handler bare om at svække, smadre og knække modstanderen, med at sætte ild til afgrøderne. Det er virkelig på mange måder en brutal strategi, og også noget, som vi faktisk ikke har set i borgerkrigen herhjemme i Danmark. Der har været mange store slag og en langstrakt konflikt og sådan noget, men det er på den her måde ødelægge landbruget, altså infrastrukturen på den her måde. Det er på mange måder sådan ret sådan, ja, det er ligesom en nyt trin i eskaleringstrappen. Men inden de tager afsted igen for at have myrde og plyndre ned på Rügen, så får de altså lige besøg for det hellige land i Danmark. Og hvem er det, der kommer? Jamen, det er simpelthen en gruppe johanniterridere. Mm. Hospitalsridderne, som jeg nævnte i sidste episode, som jo har jo et bestemt logo. Ja, de kalder det jo ikke selv Dannebrog, men det er et rødt flag med et hvidt kors på. Og de er simpelthen kommet op efter det sidste episode, hvor jeg snakkede om, at Absalon og Valdemar, de brillerede på det her store internationale topmøde, der foregik nede i Frankrig med den tysk-romerske kejser. Så har de her unitterider, de tænker, ved du hvad, vi fiser sgu lige op på sådan en scouting mission, og lige opdager, hvad er de egentlig i gang i, og sådan, åh, folkemord, interessant, spændende og sådan noget. Og de kommer selvfølgelig også for at bede om penge til at funde deres ridderorden virksomhed i det hellige land, altså nede i Palæstina. Og der er selvfølgelig Absalon, han er selvfølgelig solidarisk med andre folk, hvor det kan godt være, at de er, skulle sige, et halvt kontinent væk, men det er den samme sag. Så han ligger selvfølgelig pres på Valdemar, og Valdemar, som vi ved, han ligger jo, han er en gang med at græde op i Hvidkø Kloster sammen med Abbed Vilhelm, så han er selvfølgelig også game. Og det gør simpelthen, at der bliver pålagt en ekstra skat i hele Danmark, til at simpelthen betale til de her korsridder, de her tempelridder, eller undskyld, de her hospitalsridder, som skal til det hellige land. Fordi nu i sidste episode snakkede om, at der havde Absalon og Esben Snare og Valdemar selvfølgelig set det her flag, det her logo, de her farver, rød og hvid. Men nu kommer de også til Danmark og selvfølgelig turnerer rundt. Ja, de store kirker, de store byer, ikke? Og taler med ligesom, hvem der er værd at tale med i sådan en sammenhæng. Mm. Og så ved alle jo også, at at der er en ekstra skat, man skal betale. Og jeg tror, jeg tænker, det er lidt ligesom at støtte Ukraine. Det er, der er bred folkelig opbakning, ikke? Om at sende pengene afsted. Og der bliver selvfølgelig lagt mærke til de her folk, der rider igennem byerne, iført de her farver. Så det er godt, allerede nu kan vi godt fornemme, at vi begynder at skabe nogle idéer, eller kan man sige, det er i Abstands ansigt. De her farver, de her flag, det her logo, det her kors. Så han begynder nok at tænke sine egne tanker, tænker jeg. Fordi at, ja, så snart at høsten er klar ned på Rügen, jamen så kommer Absalon og Valdemar og simpelthen brænder landet af. Og som Saxo skriver, så skænder de og brænder de. Og det her, det er bare for ligesom at sige, det er et ord, der optræder ret meget i den her del af Saxos Grammaticus' værk om Danmarks historien. Men det der med, når man skænder noget, ved du, hvad det betyder, Mads? Har du en idé om, hvad det betyder?
Når du spørger, så har jeg lyst til at sige nej. Altså, jeg følte, jeg havde en klar idé, men altså, jeg har altid bare sådan ligesom tænkt, at det betyder at ødelægge, eller sådan destruere.
Det gør det også. Det betyder altså at ødelægge.
Eller sådan vanhelliger på en eller anden måde.
Ja,
eller sådan...
men det betyder også massevoldtægter.
Nå, okay, spændende.
Det er også et ord for voldtægt.
Ja.
Altså, det kan også bruges sådan. Og det er også et ord for overgreb. Altså, ja. Henrettelser, vold, i alle mulige former, ikke? Ja, nu kan man sige, jeg er måske blevet lidt Saxo-kender her i løbet af alle de her episoder, vi skriver. Nogle gange så omtaler Saxo, han siger, at de ligesom besejrer nogle vendere, og så snakker han, og så er han meget sådan klar, når han siger, så overgav de sig lidt til fange. Og så er det ligesom mellem linjerne, at de bliver trælle. Det tænker jeg mere og mere, det mønster, jeg siger. Altså, der er nogen, der overgiver sig, og dermed ryger de ind og bliver en del af slavebefolkningen, simpelthen, ikke? Men de redder livet, kan man sige. Men når ordet skænder optræder, så er det ligesom, det er lige det værre.
Ja.
Det er det hårde. Det er mere final. Der ligger mange, utrolig mange uhyggelige ting i det ord. Bare næste gang, man støder på det. I hvert fald i sådan en middelalder sammenhæng. Ikke? Og det er jo altså det helt vilde blodbad der på Rügen. Markerne brændte af, og ja, de der voldtægter drab over det hele. Og Saxo kommer også med en virkelig uhyggelig historie på mange måder. Som man sådan lidt, altså det, han fortæller, er, at danskerne simpelthen jager jo venter overalt, hvor de kan finde dem, for at dræbe dem. Hernede på det sydlige Rügen er de under det her togt her. Og der er der på et tidspunkt en masse venter, og jeg formoder næsten, at det er kvinder og børn, som er simpelthen ror ud på en sådan sø, der er på Rügen, for ligesom at undslippe de danske korsfarere, som løber rundt ind på bredden og dræber folk en masse. Og så er der så to danske korsridere, som til hest simpelthen prøver at ride ud og simpelthen få fat i de her flygtede venter i de her både her. Men ridderne er simpelthen for overmodige, så de kommer for langt ud, for dybt ud, og deres tunge rustninger, deres, ja, hestene har jo også rustninger på, osv. osv. Så de synker simpelthen til bunds og dør i deres iver i at prøve at dræbe flygtende ventiske kvinder og børn. Og der er sagt så, at det er sgu også for dumt, ikke?
Jo.
Men det siger altså lidt om det. Altså, er også den her fuldstændig blodros. Ja. Altså, hvis vi skal tage den her historie, for hvad det er, eller selvom det kan godt være, den ikke er fuldstændig sand, eller noget i den dur, men den fanger sig nok rimelig meget stemning. Forestiller jeg mig. Altså, det er alt, hvad jeg i hvert fald får ud af at læse det her, ikke?
Ja, og man kan sige, Saxo har jo heller ikke rigtig nogen interesse i at skrive den her historie, hvis den ikke er sand. Altså,
ja.
Altså, hvilke formål skulle den tjene ellers?
Også fordi der dør to danske ridder af dumhed, ikke?
Jamen,
altså,
det er det, jeg mener.
Ja, eller overmod, eller hvad det var, ikke?
Ja.
Altså, ja. Ja, men det siger lidt, hvad der er gang i, simpelthen, dernede. Og også mens Absalon og hans folk der, de har været rundt og have på Rügen, jamen så kommer simpelthen også Valdemar forbi med forstærkninger, så skal jeg have noget hjælp? Og så siger jeg, Absalon, du kan godt spare dig. Der er ikke flere liv hernede. Og det er der ikke. Altså, de har simpelthen tømt et hjørne af Rügen, ikke? Altså, kæmpe kastet folk i massegrav. Og efter ligesom at brænde høsten af, jamen så er de hjem igen jo, og ligesom lade hungervåbnet virke for sig. Men mens de er hjemme, så kan de koncentrere sig om det helt store politiske statskup, som jeg tror også, at vi to i hvert fald snakker om det, off mic, Mads. Og det er jo, at Knud der, altså Absalons treårige barneterminator, han bliver gjort jo til medkonge sammen med sin far, Valdemar. Og det der, vi går fra, altså simpelthen et valgkongedømme til et arvekongedømme. Det er en ret afgørende begivenhed i dansk middelalderhistorie. Altså i hvert fald på den korte bane.
Ja, også fordi det, vi har set hidtil i vores historie, så er det jo det her med, at alle den, hvad kan man sige, nuværende konges børn, og det er også børn med friller og så videre, de har på en eller anden måde et legitimt claim til tronen. Og det har jo forårsaget altså fuldstændig endeløse borgerkrige.
Ja, ja, det er fætterflokken, ikke? Jo. Fætterflokken støder op på ting, ikke? Og sådan, jeg er også sprunget ud af den penis der, ikke? Jeg har også en chance for at vinde, ikke?
Ja.
Og der kommer Absalon, og det er jo det der med, igen, man kan se virkelig, nu de her år i Paris, uddannelsen der i Paris, tidens brugt i Paris, den kommer vildt til sin ret, fordi han kommer altså ind med det ene tunge, bibelske, teologiske argument efterfølgende, siger, der står intet sted i Bibelen, at alle dine retarderede fædre møde op og klemme og være en del af magtkampen. Mm. Nej, 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 det der står i Bibelen, det er, at det går for, det er Davids hus,
ja,
for far til søn, det er Guds orden, det er Guds vision for kongeriget her på jorden.
Mm.
Og vi skal gøre det sammen. Så slut med det her vikinge, fætterflok, døllefjælde, muses, brawl i ølteltet.
Mm.
Nu er det for far til søn i de kommende generationer. Og det gør man simpelthen ved at krone en treårig, som selvfølgelig, jeg hverken kan sige æbæ eller bu, men er alligevel med til den ceremoni og ligesom slå fast, at affølgen er så sikret. Nej, og det skal siges altså.
Og det foregår i Ringsted, ikke?
Det foregår i Ringsted, ja. Men det kan vi sige, det er nærmest i forbifarten. Meget, meget vigtigt indenrigspolitisk move. Men hele konflikten, processen, korstoget på Rügen mod Arkona og Svantevig, det er nærmest sin konklusion her. Men der er altså også lige tid til at hoppe ned og lige sørge for, ja, det er så blevet kaldt statskup, ikke? At man ændrer simpelthen statsforfatningen. Og jeg vil dog så sige, Mads, jo, det er ret afgørende, og der kommer ligesom styr på affølgen et par konger.
Mm.
Det er jo så det.
Ja, ja.
Fordi det falder jo faktisk for hinanden igen. Det er godt nok, vores historie er slut på det andet tidspunkt. Men især når vi når til Valdemar Sejrs sønner, så viser det sig lige pludselig, at de ikke jo kan enes, og så har vi så borgerkrigen igen, som jo så egentlig faktisk fortsætter, ja, til og med, i hvert fald Christian II versus Christian III helt op i 1500-tallet, ikke?
Jo, og det er jo også, altså i de generationer, der kommer efter, de bliver jo også inspireret af de ting, som foregår lige nu. Det her move, som Valdemar og Absalon laver, hvor de konsoliderer magten så hårdt, og de får helgenkåret Knud Lavard, og på den måde forsikrer deres linje, altså ja, har en eller anden form for hellighed over sig, ikke? Det der er andre, der prøver at gøre senere hen også, og det er ja, en kæmpe kilde til konflikt, ikke?
Jo, det er, altså konflikten mellem forskellige linjer i kongehuset, den fortsætter sådan set.
Ja.
Men det afgørende er, at før det var det jo netop fætterflokken.
Mm.
Altså for det står med kredsen af idioter,
ja,
der kunne stille sig op på den der skide sten og være med i magtkamp. Det var rimelig bred. Man kan sige, at den endelige konklusion på det her er, det er, at magtkampscirklen, den bliver ligesom mindre.
Mm.
Det bliver ligesom færre personer, men det er jo så bliver det så bror mod bror, ja, i stedet for fætter mod fætter, som det ellers har været.
Abel mod Erik og så videre.
Ja, ja, lige præcis, som kommer bagefter vores historie. Og ja, som er et kæmpe problem. Altså ja, til og med Valdemar Atterdags tid, man skal også huske på, at Valdemar Atterdags far, Christoffer den anden, han havde en benhård magtkamp med sin bror,
ja,
Erik Menved.
Ja.
Så det er jo ikke fordi, at det forsvinder, det her problem. Men det er som, ja, det er Absalon og Valdemars plan, og det er også for ligesom at sikre, stabilisere magtforholdene i Danmark, sikrer sig, at der ikke kommer en borgerkrig på et eller andet tidspunkt.
Mm.
Hvis nu, ja, Valdemar, han har det jo med at rydde sig ud i alle mulige, ja, ulykker, hvor naturen og heste og alt muligt andet prøver,
ja,
at dræbe ham.
Ja.
Så det er altså meget godt at have styr på, hvem der skal være den næste.
Ja, og man kan sige, hvis der sker noget med Valdemar, så har vi den næste konge kronet, det vil så være en barnekonge. Hvem kommer så til at reagere landet i hans, yeah, sted? Jeg har en fornemmelse af, hvem det kommer til at være.
Ja, ja, hvem kan det være? Der er jo mange gode bud, men, men der er jo nok en særlig en her, som har en stor interesse i den her model. Ikke?
Ja.
Og det er også det, Absalon, han ligger sig virkelig i selen, altså også på den, ja, politiske, akademiske, teologiske fløj. Ikke? Altså der er mange ting, der går op i en højere enhed her. Ikke? Også den der med helgenkåring af Knud Lavard og sådan noget. Ikke? Hele den gamle historie der. Det er jo netop en del af Absalons projekt, og det der med at skabe den her nye, ultrakristne orden, det gælder selvfølgelig også internt i Danmark. Selvfølgelig er det primært vinterne, der bider i stålet her i øjeblikket, ikke? Men det er også en transformation, som sagt, som vi allerede har snakket en del om. Ikke? Det er også en transformation fuldstændig af, hvad Danmark var, og hvad det blev til. Ikke? Og det er jo derfor, at Absalon desværre på sin vis er vores, alle sammen vores virkelig brutale, ondsindede forfædre, ikke? Altså fordi han har skabt det fundament, vi står på den dag i dag. Knud er nu med kongen, men han er så et barn, så han parkerer vi i lejestuen, ikke? Og de voksne, de drager så igen jo til Rügen, til endnu en høsttid, og ligesom for at ødelægge høsten og sikre sig den her hungersnød, som de har skabt, den menneskeskabte hungersnød på ryggen, virkelig får en effekt. Og så sker der så det, at den her til det her korstog her, og det som, som Saxo beskriver det, har Absalon simpelthen samlet en ny garde omkring sig selv. Mm. Simpelthen en flokke unge voldspsykopater. Han har simpelthen taget en side direkte fra Knud den Hellige, der hvor vi begyndte vores historie. Og det, vi skal se det der med, at Absalon bliver mere og mere... Han er, altså, han er ikke blot kongens rådgiver og fosterbror og en stor mand i kirken og sådan noget. Nu har han sgu også sin egen hær. Mm. Og den her hær, eller det starter jo som en hirt, og så vokser den lige så stille, ikke? Og inden, kan man sige, at blodbadet er slut på ryggen der, så er det der vokset til en 300-400 mand i hvert fald, hvis man kan i hvert fald stole på Saxo. Og hvem er der med her? Altså, Saxo siger, at de er unge, men det er jo også de mest fanatiske. Mm. Det er altså dem, der er villige til at spænde det der selvmordsbælte på, selvmordsbomben, og så køre direkte ind i det amerikanske checkpoint. Mm. Det er altså dem, der taler om her. Ja. Det er dem, Absalon har med. Den her unge garde her. De har jo hævet og plyndret og skabt hungersnød på ryggen. Det meste af landet er tomt nu. Altså, det er rygende ruiner, så langt øjet rækker. Og de venter, der er tilbage, de har altså søgt mod de store fæstninger. Og en af de og den absolut den største og vigtigste fæstning her er selvfølgelig Arkona. Og nu begynder altså Absalon og den her unge voldspsykopat elite, de begynder altså simpelthen at komme op helt op til portene ved Arkona. Men de har jo ikke nok mænd med, de kan jo ikke lægge en effektiv belejring, altså stor en by på det her tidspunkt. Men nu er de altså, de rider rundt lige ude foran, og de har blandt Saxo beretter også, hvordan de ligesom, jeg rider helt op til portene, og så, ja, så er portene åbne, og venterne, de skal jo ligesom også vise, at de tør noget, og de ikke er bange for de her danske korsfarer. Så de kommer også ud og viser, kan man sige, ja, fladet. Og det skal siges her også, at det er sådan her, at Svantevit, han har faktisk en krigerelite, også dedikeret til sig. Altså, der er simpelthen et svendisk elitekorps, som er også de mest fanatiske vendere. Der er jo en præst, som passer Svantevits templer. De er unge, og det er jo unge vendiske krigere. De kæmper for ham, og de kæmper for templet, og de forsvarer Arkona. Og det er jo igen her, Mads, man kan se, at Absalon, han ser, hvad de har. Og så ligesom, så bruger han det selv, ikke? Han perverterer det, han gør det til sit. Og det er jo sådan, det er, ja, det er den her vekselvirkning, at Absalon, han begynder at låne rigtig meget.
Ja, og ligeledes for de her elitekorps, som vi beskrev sidst, altså at der er de her tempelordner, den tyske ridderorden, ja, ja, den ridderorden osv., altså som jo også er sådan nogle elitekorps, ja, af ridder, ikke? Altså jeg tænker også, det er der, han bliver inspireret af.
Jo, 100%, ikke? Mm. Og det er jo de to korps her, som har sådan en form for show-off, og der er blandt andet beretning om, at nogle af de her unge ridder fra Absalon, de rider helt op til porten og simpelthen kaster spyd mod de der vendiske, ja, elitefolk, der står i porten, og en af dem bliver ramt og dræbt. Og så er der selvfølgelig to danske ridder, der skal ride efter. Men de får så begge to kastet sten i hovedet for de her, ja, vendiske elitesoldater. Og den ene, han bliver slået bevidstløs, og den anden bliver multihandicappet resten af livet. Ikke? Okay. Så det er jo, men det er stadigvæk, de begynder lige at gå hinanden på tænderne her. Ikke? Altså, i form af, at de ved godt, begge sider ved godt, kommer altså til at være et showdown, og så finder vi ud af, hvem den rigtige lige er, og hvem der kommer til at stå over de andres lige, når det her det er slut. Men Absalon og elitekorpset der, de drager jo videre, dræber og nedbrænder alt, hvad de kan finde, ja, og der er simpelthen jo ingen modstand, den er ligesom gået i opløsning. Og der beordrer simpelthen Absalon, at, og det skal siges, at Sjællandsfarerne, eller Vetmands Stiftelse, de er altså også med. Mm. Det er sådan lidt sjovt, vi har allerede nu, på sin vis, to korps, altså af ekstra sådan fanatiske, folkemorderiske korsfarkorps. Der er Absalons unge garde, og så er der simpelthen Vetmands Stiftelse, som er ligesom de OG folkemordere her, ikke? Og de er ligesom løserne Rampage her, og de siger, at der er ikke nogen modstand, så de beordrer simpelthen til at sprede styrkerne op. Mm. For ligesom at, ja, kan dække et større område, men også ligesom ryge alle de venter, der gemmer sig ude i moserne eller i skovene, eller hvor de kan gemme sig, og ligesom finde dem og nakke dem. Og så sker der så det, at da de ligesom er, ja, ude på de her missioner, så falder det Vetmands Stiftelse i baghold. Mm. De falder i baghold, hvor venterne simpelthen har ligget og ventet på dem. Og det er jo for dem, at det er jo, altså, de kan jo ikke vinde krigen, men hvis de kan få Vetmand, så er det en rimelig god trøstepræmie, altså i deres bog, fordi han er jo en mand, der har deres folks blod på hænderne. Mm. Altså, og er jo en af de mest ondsindede personer nu. Altså ikke, altså virkelig, virkelig et monster i ordets egentlige definition eller forståelse.
Ja, vild med hans altså karakterudvikling gennem vores historie.
Ja, som sådan en superhelt, Marvel Rescue Team, og ja, til nu er han bare det onde selv, ikke? Ja. Altså, ja. I hvert fald i venternes øjne. Mm. Ingen tvivl om det. Og der sker der så det, at de falder i baghold, og det er jo, altså, men på en eller anden måde, der er lykkedes en af de her Sjællandsfarerne, Vetmands folk, og ligesom at komme til Absalon og ligesom advare ham, siger, hov, vi er faldet baghold, vi har brug for, at den unge garde kommer simpelthen og redder os. Og så det her sker, Mads, hvor jeg vil sige, at Proto Dannebro simpelthen dukker op i vores historie. For lige pludselig, det er som om, at Saxo har jo ikke gået op i flag på noget som helst tidspunkt, men lige pludselig er der banner over alt i vores historie. Og Absalon, han rejser simpelthen et banner, som ligesom signalerer til alle de unge voldspsykopater, der er ude at brænde landsbyer rundt omkring, at nu skal de samle sig rundt om Absalon, og så samler de sig, og så drager de ned, og så hjælper de selvfølgelig ved at stemme sig og ligesom nakke de der vinduer. Og jeg vil sige, det er her, vi begynder ligesom at se. Altså forstår du, det er ikke blevet det her store, magiske flag, som det senere hen bliver. Men jeg vil våge at påstå, at det, jeg læser ud af, det er min oplevelse af, det her, det er Proto Dannebrog. Det begynder simpelthen at træde ind. Men altså ikke, men det er ikke et flag fra Danmark. Det er et flag fra Absalons elitekorps. Absalons folk og Absalon selv kommer ned og nakker de der vinder, der prøver at dræbe den mand. Så selvfølgelig, det der sker, det er, at jeg kan følge besejre vinderne. Men som Saxo beskriver, så sker der simpelthen en mirakel, da de dukker op. Det der sker er, at der er en ung vinder. Altså jeg formoder, vi taler vel en teenager her. Altså en fyr på en 16-17 år, eller det deromkring, ikke? Som selvfølgelig ser Absalons dræberelite, Dannebrogs dræberelite, komme faren imod sig. Hvad gør han? Han kaster selvfølgelig sit våben og løber alt, hvad han kan. Han løber direkte selvfølgelig ud i et mosevådområde, som er åbenbart lige op af det her, hvor kampen foregår. Og sker der så det, at der er en ridder, en af de her folk fra Absalons hold, en fyr, der hedder Eskil, ikke nogen relation til ærkebispen, ikke? Der hedder Eskil, som er i fuld rustning. Altså, han er i fuld ringbrynje, han har tyndehjelmen på, han har sit svær, han har sit store skjold, og så har han ofte nok nogle kors ud over det hele, kan jeg forestille mig. Han er simpelthen i raseri, blodros, løber direkte efter den her unge vinter, og løber ud i det her vådområde, moseområde. Og der er det jo sådan her, at når sådan en tung ridder løber ud i sin overmod, jamen så skulle han jo så blive suget ned, ikke? Eller ja, ikke kunne komme fremad. Men det, der sker, er, at Saxo beretter, at han simpelthen flyver som en let fjer hen over det her moseområde, indhenter den her unge vinter og hugger hans hoved af. Og afleverer det her hoved tilbage foran fødderne på Absalon og Vetmand. Og siger de alle sammen, det er et mirakel. Det viser jo, at Gud vil have, at vi skal dræbe alle de her folk. Og der kan vi jo også se, hvordan lige pludselig er at det her flag og den her elite og alt det her. Det er ligesom, der begynder at ske nogle hellige ting, nogle magiske ting, som ligesom signalerer dem af sådan, ah, men det er os, der er det gode, ikke? Alt, hvad vi gør, det må vi godt, fordi at, vi har Gud på vores side.
Ja, og alting bliver tolket som tegn, ikke?
Jo.
Altså det her, det, er sådan, det står skrevet på en eller anden måde, lige pludselig så begynder tegnene at dukke op over alt.
Ja, ja, ja.
At man er ude på en hellig mission, ikke?
Jo, lige præcis. Gud, Absalons Gud, han vil have blod, og han vil ikke stoppe med at kræve blod, indtil Absalon, han tager Akrona og dræber venternes øverste gud, Svartvægt.